Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
19. listopad připomíná 75 let od úmrtí sokola československého olympionika Jana Gajdoše. Jeho život skončil v důsledku věznění v nacistickém koncentračním táboře. Jak na něj vzpomínají pamětníci a jaký význam měli a mají sokolové či sokolské myšlenky v naší historii i současnosti? I to jsou otázky odpoledního rozhovoru Karolíny Antlové s olympijským medailistou z Londýna roku 1948, někdejším starostou Sokola Brno 1 Zdeňkem Růžičkou. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Okolnosti vzniku Sokola souvisejí s uvolněním poměrů v Rakousku-Uhersku. Byly tehdy zakládány různé spolky a sokolové tak v podstatě stály na začátku vzniku naší republiky.
No, sokolské hnutí bylo ustaveno v roce 1862, pochopitelně na základě vlasteneckých tehdy pracovníků nebo lidí. Ať to byli básníci nebo spisovateli, nebo učitelé nebo kdokoliv.
Před vysíláním jste říkal, že kdyby nebylo Sokolu, tak by nebylo první republiky. Co jste tím měl na mysli?
Měl jsem na mysli to, že už před válkou byli zváni sokolští cvičiteli do Ruska, za cara ještě, tak se sešli a domluvili se na tom, že musí taky zasáhnout do toho boje. No. V tom 14. nebo 15. roce prostě založili spolek, který tehdy dal vznik potom v pozdějších době s legiím, který zasáhl do bojů přímo proti Rakousku ještě.
To znamená, tam je ta souvislost, že vlastně díky těm československým legiím jsme také začali být bráni vážně nebo seriózně těmi okolními mocnostmi?
Ano, ten sokolský duch se přenesl do těch legií, proto si říkali bratře a na základě toho myšlení a vůli po demokracii prostě šli do boje proti Rakousku.
Byla pak podle vás doba první republiky zlatou érou Sokola?
Dá se říct, že ano, protože vyvrcholení bylo při sletu 10. v 38. roce bylo mistrovství světa, který Gajdoš vyhrál jako jednotlivec a družstvo vyhrálo jako bylo vítězem celé soutěže.
Ta doba svědčila, možná i v důsledku toho nadšení, že máme vlastní republiku.
Ano, no, to se potom vlastně ukázalo v tom 38. roce, to bylo vlastně nadšení, když se řeklo, budeme bojovat o republiku. Je? Tak velký zklamání bylo tehdy, že se nebojovalo. To bylo všeobecně.
Pak tedy nebojovalo se, přišla druhá světová válka, tam opět se uvádí v různých zdrojích, že sokolové byli ti, kteří se odhodlaně zapojili do bojů o naší svobodu v době té druhé světové války a tisíce našich sokolů obětovalo svůj život. Mluví se o nich jako o těch nejstatečnějších a nejvěrnějších. S čím to podle vás souvisí, že ti, kteří byli spjati se sokolem, že potom projevovali takovou statečnost a dávalo jim to smysl?
No, považovali to za povinnost, protože k tomu byli vlastně vychováváni. Sokol vznikl za doby Rakouska a vznikl taky s převahou těch vlastenců.
Jak bylo chápáno to vlastenectví?
No, k tomu, k té výchově sokolské patřilo taky to slušnost, věrnost, poctivost, pracovitost, tak tam z toho potom vyvěrolo to nadšení a nebo té vůle. My jsme byli vychováni tam první republikou, to znamená Masarykovými myšlenkama a slavili se svátky pochopitelně 28. října tím, že se vyvěšovali prapory všude a nikdo nemusel nikoho pobízet. Všichni to dělali dobrovolně a ještě stojí za zmínku, že všechna ta činnost Sokole byla na základě dobrovolnosti a bez nějakých odměn. A bylo ctí něco prostě poskytnout tomu, pomoct v tom Sokole.
A to byl tedy podle vás taky ten důvod, proč šli odhodlaně bojovat za republiku?
No, to byl smysl hlavní. Vždycky to souvisí s nějakou situací. Oni tehdy už Němci prostě bojovali vlastně o pohraničí a bojovali tím svým způsobem, to znamená násilím. A to samozřejmě zbuzovalo na druhé straně zase vůli pomoct státu.
Už jste zmínil Jana Gajdoše, o kterém jsem také na začátku mluvila. Kdy jste se s ním setkal?
Já když jsem chodil na obchodní školu v Brně, tak můj třídní profesor byl Augustin Hrubý. A to byl vlastně žák Gajdoše v jednotě Sokol Brno 1. No a tím způsobem protože jsem už měl dobré výsledky v gymnastice, tak tím způsobem jsem se dostal do Sokola Brno 1. A on byl značně starší než já, protože v 38. roce mu bylo 35, když vyhrál mistrovství světa. A mě bylo 13 let. No. Já na něho můžu vzpomínat, nevím, tehdy, když jsme měli závody jako za protektorátu v DTJ, dělnickou dělovičnou jednotou, závody byly Brno, Praha, Čechy, Morava a tak dále. No tak on tam vlastně doprazlázel nás a byl rozhodčí. No a tak když tehdy prostě samozřejmě Gajdoš byla osobnost, tak chtěli lidi vidět taky, co uměl a co cvičil, tak jsem tam předvedl nějaký ten cvik. Pro mě byl vzorem ještě před tím 38. roce, mě bylo 13 a tady jsme začínali cvičit, dělat gymnastiku. Tak byl pro mě vzorem.
Co se vám na něm tak líbilo?
Řekl bych všechno, no, protože on byl takový zdatný, mimo to dělal taky, ještě fotbal hrál, nebo chytal za Židenice, jo, tak jsem, no prostě jako kluk byl můj ideál. Bylo by nespravedlivý, kdybych se nezmínil o tom, kdo mě vlastně přivedl k tomu. Tak zaprvé to byl samozřejmě otec, rodina, jo, protože v každém, kde jsme bydleli, tak v Ivančicích, nebo i tady v Tečicích, tak nechal postavit konstrukci a pověsit kruhy. No a tak to bylo samozřejmě, že jsem byl s tím značně spojený. Mimo to, tady bylo několik chlapců, kteří byli šikovní a taky jsme tehdy vyhráli župní závody. No a při 35., když byla rozpuštěná armáda, tak se vrátil do Rosic Miloš Chytil, který byl připravě na olympiádu v Helsinkách, která měla být v roce 40. No, protože Sokol byl zlikvidovan v tom 49. roce, no tak jsme s ním chtěli pokračovat. No a pokračovali jsme tak, že s mým kamarádem Daliborem ve Verkou jsme v naší cihelně si udělali tělocvičnu ze staré srovny, která už byla v klidu. No, jsme ji museli, ty balvany, co tam byly jako základy betonové, z těch strojů, to jsme všechno museli vytahat heverem. No, byla to dost těžká práce, ale jako kluci 14 leti jsme to zvládli. No a ty kruhy jsme si tam pověsili a protože otec byl starostou Sokola v Tečicích taky a v té době se koupili nebo daroval nějaký bradla a hrazdu a já jsem měl od toho doklady, tak jsme ze Sokolovny to klidně odnesli a měli jsme i náhradí. Ještě jsme si koupili koně na šíř.
Jakou cenu musel Sokol zaplatit po roce 1948 a v čem jsou jeho myšlenky nadčasové? I o tom už za chvíli opět s olympijským medailistou z roku 1948, Sokolem Zdeňkem Růžičkou.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je olympijský medailista z roku 1948 Sokol Zdeněk Růžička. Říkal jste o tom, že vás k tomu sokolskému nadšení přivedl tatínek. Mluvil jste tedy o cihelně a o tom, že jste si vytvořili takové prostředí, kde jste mohli cvičit. Co se vám na tom líbilo nebo co vás tam táhlo?
Hlavně tělesná zdatnost a šikovnost, bych řekl, no, a všestrannost. Asi mě otec tak trochu vedl pochopitelně, tak já jsem viděl význam toho Soka v tom, že se tak uvedl do celého světa, protože všechny ty státy, které byly, obdivovali sokolský sledy. Sokolská tělovýchova byla vzorem pro i státy, které vůbec neměly s tou další myšlenkou spoj. No, tak to na mě působilo podobně. Že? No, a potom bych chtěl ještě zdůraznit to, že sokolská činnost byla vlastně trestaná smrtí, když byl stany právo. To nebyla tak jednoduchá věc. A že tady chodili i z okolí další lidi, kluci cvičit, to bylo dost napováženou. Takže když bylo potom 42. roce potom atentátu na Heidricha, tak jsme to samozřejmě na chvíli toho nechali. No, to nebylo, jsme byli dostrašení dost.
I když jste tedy začínal tak, že jste musel v době druhé světové války cvičit tajně, takže jste tedy stejně zúročil a nakonec jste úspěšně zabojoval na olympijských hrách v Londýně roku 1948. Vybojoval jste dva bronzy na kruzích a potom jste měl ještě další úspěchy, a to v prostných jste startoval na olympijských hrách v roce 1952 a to bylo v Helsinkách a potom v roce 1956 v Melbourne. Když vzpomenete na ten úspěch z Londýna 1948, jaký to byl pak pocit?
Těžko vysvětlit. Bylo to překvapení největší asi pro mě. No, byl jsem šťastný, pochopitelně.
Vzpomenete si ještě na tu sestavu, kterou jste tam cvičil?
No, na těch kruzích možná, ale prostých ne. Vím jenom, že bych hrál maďarský závodník Pataky a to byl asi teda v té akrobací sportovní byl daleko lepší, myslím, v tehdejší době. Ale já jsem se mu asi přiblížil, protože třetí místo tam vyžadovalo taky ty akrobatické cviky nějaký.
Když jsme říkali po druhou světovou válku, tak po osvobození došlo zase k obnově Sokola, ale než se asi stačilo zcela obnovit, tak už přišel rok 1948, kdy zase Sokol se dostal velmi rychle pod vliv té nové komunistické moci a byl postupně začleněný do té socialistické výchovy. Co to pro ten Sokol znamenalo? Jakou ztrátu ten rok 1948?
No, ztratil ty vedoucí činitele, protože ty dělali ten, udržovali to hlavně, co v Sokole bylo. Ty byli ve skutečnosti zlikvidovaní, no a sokolské jednoty ve městech byly přiděleny závodnímu výboru těch podniků a název Sokol zůstal jenom na vesnicích. Čili ti lidi, kteří byli na vrcholu svědčinnosti, ty byli odstraněni a zůstali, bych řekl, jenom sice dobří lidi, poctiví a všechno, ale bez vlivu jakýchkoliv kolem světa.
Ta komunistická propaganda poté slety využila a přeměnila na spartakiády. V čem to bylo jiné než ty slety?
Že to bylo povinný, že to bylo nařízený. No. Bylo to řízený moc z vrchu. Ten svět, ten se tvořil ze spodu, z těch jednotách. Školy museli poslat určitý počet, že i ty závodní jednoty, které byly v těch podnicích, tak taky dostali befel, tolik a muselo se jít.
Šlo v Sokole jenom o to cvičení? V těch základních myšlenkách šlo v tom Sokole jenom o to cvičení?
To základní myšlení je, aby byli lidi zdraví, aby byli uvědomělí a potom přišlo to ostatní. My, když jsme přišli poprvé do Tyršova domu, tak to bylo, jak kdyby člověk přišel věřící do kostela.
Vy jste v roce 1948 byl tedy na olympiádě v Londýně, ale také jste se účastnil toho na dlouhá léta posledního sokolského sletu v Praze v roce 1948. Jaká byla atmosféra i vzhledem k té politické situaci, že už to bylo vlastně po únoru 1948?
No, to si vzpomínám hlavně to, že když šel sokolský průvod Prahou, vždycky šel a šel před tribunou, kde seděl tehdejší prezident Gottwald, tak bez povelu všichni dělali levoleť na druhou stranu.
Že odvrátili hlavu.
Odvrátili hlavu.
Symbol vzdoru nebo nesouhlasu s tím, co se děje v republice?
Nesouhlasu, protože ten vzdor byl marný. Byl vydářit cítění těch účastníků sokolského sletu.
Sokol po roce 1948 tedy musel přestat se svou činností a v podstatě k jeho obnově došlo až po roce 89 po sametové revoluci. Podařila se ta obnova podle vás? Nebo se vytratily některé myšlenky, které byste rád, aby se udržely?
Já myslím, že ti lidé, kteří to provedli, to obnovení, jo, ty nestratili nic, pochopitelně, ale tady poměry jsou jiný. Všechno tak nejde i při dobré vůli.
Co by podle vás ten Sokol neměl ztratit do budoucna?
Uviděl bych to v té sebekázni, poctivosti, slušnosti. Sokol nebyl spolek, který by vyvolával nějaký, nebo nutil někoho, že má takhle a takhle žít. To si mě to mluvilo, že to bylo dobrovolné, bez odměny a všichni prostě se snažili, aby se to zlepšilo všechno, nejenom v tom Sokole, všechno, aby se zlepšilo. Na to měl asi vliv ty prezidenti tehdy Masaryk i Beneš. Ta vůle, nebo já nevím, by to uvědomí, těch lidí bylo vedené jiným způsobem. No.
Chápu to dobře, když z toho vnímám to, že to bylo vlastně důležité i pro tu společnost, pro tu republiku?
No to jsem měl na mysli, že to tím ovlivňoval se celý život. Proto ten Sokol měl ten význam ve státě. No celkem k životu, jak přistupovali, pochopitelně. Věděli, že to, co něco udělají, že to bude mít vliv na další vývoj. A když někdo takzvaně zakopl, no tak bohužel, ale ten celek byl úplně jiný. To chápání toho života dneska. No já myslím, že není vůle k tomu, aby se to vracelo. Prostě někomu se zdá tady ty zásady a to je to směšný, no.
Říká olympijský medailista z roku 1948 a někdejší starosta Sokola Brno 1 Zdeněk Růžička. Děkuji za rozhovor a za setkání.
Taky děkuji a nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.